มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะดิฉันใกล้รุ่งอิโซนะคะเป็นอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ภาควิชาปรัชญาเราก็มีผู้เชี่ยวชาญปรัชญาด้านต่างๆหลากหลายสาขานะคะส่วนของดิฉันเนี่ยสาขาในด้านปรัชญาที่สนใจเป็นพิเศษคือพุทธปรัชญานะคะแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์ปรัชญาพุทธโดยใช้วิธีการตั้งคำถามในแบบปรัชญาตะวันตกนะคะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าทำไมต้องเอาวิธีคิดหรือวิธีการตั้งคำถามแบบปรัชญาตะวันตกเนี่ยมาใช้กับคำสอนทางพุทธด้วยคือพุทธเองก็น่าจะมีวิธีคิดของตัวเองที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปรัชญาตะวันตกมาสำรวจดูใช่ไหมคะหรือว่ามาร่วมพิจารณาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นคำถามแรกๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะหัวข้อที่จะชวนพิจารณาด้วยกันในวันนี้เนี่ยได้แก่หัวข้อเรื่องความยากในการทำวิจัยทางพุทธปรัชญานะคะซึ่งจากหัวข้อแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นๆนะคะหรือว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของศรัทธาทางศาสนานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยสามารถร่วมพิจารณาไปด้วยกันได้นะคะเพราะว่าตัวอย่างที่จะนำเสนอเนี่ยอาจจะนำไปปรับใช้เป็นวิธีคิดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ศรัทธาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เมื่อพูดถึงความเชื่อความศรัทธาเนี่ย เราเองก็เชื่อในสิ่งไหนเราก็ย่อมที่จะคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นจริงสำหรับเราใช่ไหมคะเช่นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนาก็ย่อมคิดว่าคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมคะการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นจริงใช่ไหมคะส่วนท่านผู้ฟังที่เชื่อในพระเจ้าก็ย่อมจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งจริงและพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งปกป้องดูแลรวมถึงให้บทเรียนกับมนุษย์ด้วยเป็นต้นใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นในกลุ่มของผู้ฟังบางท่านที่ไม่ได้เชื่อหรือศรัทธาในคำสอนศาสนาใดๆเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะเลือกแนวคิดใดๆก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นการตกผลึกจากการใช้ชีวิตของตนเองก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้นคือในแนวนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีแนวคิดที่จะเชื่อในสิ่งที่ตนเองเลือกในการแบบเหมือนวางรูปแบบชีวิตของตนเองโดยที่ไม่ได้ใช้วิธีหรือคำแนะนำตามรูปแบบที่ศาสนาแนะนำมาใช่ไหมคะทีนี้การคิดถึงความจริงอันนี้หรือการตั้งคำถามว่าอะไรคือความจริงนะคะไอ้เจ้าความจริงนี่เองค่ะที่เป็นสิ่งที่นักปรัชญาพยายามค้นหาใช่ไหมคะเช่นอาจจะสงสัยว่าความดีความชั่วเนี่ยควรจะตัดสินอย่างไร เวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่เป็นประเภทแบบที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยเราควรจะทำการตัดสินอย่างไรใช่ไหมคะนอกจากคำถามในเชิงจริยศาสตร์พวกนี้แล้วเนี่ยยังมีคำถามจากเรื่องรอบๆตัวด้วยนะคะที่นักปรัชญาสนใจเช่นทำไมจึงต้องมีชีวิตอยู่มนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือกว้างกว่านั้นโลกและจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมีแม้กระทั่งคำถามที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าความจริงไอ้ตัวความจริงเนี้ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมุมมองของนักปรัชญาตะวันตกที่ช่างสงสัยช่างซักถามนะคะในแง่มุมนึงจึงมีประโยชน์ที่ช่วยกระตุ้นให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆรอบตัวรวมถึงกระตุ้นให้เราได้พิจารณาในสิ่งที่เราเองเนี่ยก็เชื่อมั่นนะคะว่ามันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหากถามว่าแล้วปรัชญาพุทธเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้ตั้งคำถามหรืออย่างไรมีแค่ในปรัชญาตะวันตกเหรอที่กระตุ้นให้ตั้งคำถามจริงๆแล้วหากไปสำรวจดูในพระไตรปิฎกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพระวินัยและพระสุตตปิฎกหรือเรียกโด ยสั้นว่าโดยย่อว่าพระสูตรเนี่ยจะพบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชวนให้ตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นผู้ที่ชวนซักถามประเด็นต่างๆมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างจากพระสูตรอย่างเช่นในวัตถุปรมสูตรนะคะที่มัชฌิมานิกายนะคะนี้คือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเหมือนสนทนากับพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อสุนทริกภาระทวายชพราหมณ์นะคะที่คือมันจะเป็นบรรยากาศที่ใกล้ๆกับแม่น้ำพาหุกาใช่ไหมคะแล้วก็พราหมณ์ก็ถามคือคนผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าหากได้ลงไปอาบน้ำไปลอยกรรมที่แม่น้ำพาหุกาเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะอย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะมีกรรมที่ผู้คนอื่นๆได้ลอยเอาไว้ล่องลอยอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาไปทำให้บริสุทธิ์ไปลอยกรรมกันที่นั่นทีนี้ท่านพราหมณ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าจะไปสงสนานที่แม่น้ำพาหุกาหรือนะคะพระพุทธเจ้าจึงถามกลับว่าเหตุใดจึงไปที่แม่น้ำพาหุกาคือจะมีประโยชน์อันใดใช่ไหมคะทีนี้ท่านพราหมณ์ก็เลยอธิบายว่าอ๋อการที่ไปที่แม่น้ำนี้เนี่ยก็จะมีการอาบน้ำลอยกรรมนะคะแล้วก็จะทำให้บริสุทธิ์ขึ้นทีนี้เมื่อได้รับคำอธิบายดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงตอบกลับไปว่าอธิบายกลับไปว่าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยทำให้บริสุทธิ์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งต่อให้ไปดื่มกินน้ำที่เขาลอยกรรมมาก็ตามก็ไม่สามารถทำอันตรายให้กับผู้ที่ไปดื่มกินได้เพียงแค่ขอให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งคำถามของพระพุทธองค์นะคะหรืออีกสักพระสูตรหนึ่งในโสนทันทสูตรนะคะคือเป็นชื่อของพราหมณ์ท่านหนึ่งใช่ไหมคะในเรื่องราวของพราหมณ์โสนทันทะเนี่ยก็คือ เป็นเรื่องราวที่ท่านพราหมณ์เนี่ยขอร่วมคณะของคณะพราหมณ์แล้วก็ข้าบดีชาวกรุงจำปาซึ่งกำลังจะออกจากกรุงจำปาเพื่อเดินไปยังสะบกคารณีคคลานะคะเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะซึ่งท่านโสนทันทะเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีเกียรติตระกูลสูงใช่ไหมคะคือเป็นพราหมณ์เชื้อสายบริสุทธิ์7ชั่วอายุคนมีทรัพย์มีเกียรตินะคะทีนี้เมื่อเดินทางไปถึงไปพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดกลัวขึ้นมาว่ากลัวจะโดนถามอะไรที่ตอบไม่ได้แล้วก็จะเสื่อมเสียเกียรติใช่ไหมคะจึงถอยห่างมาจากพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่รู้วาระจิตก็จึงเลือกที่จะสนทนาในสิ่งที่ท่านโสนทันทะเนี่ยเชี่ยวชาญโดยเฉพาะก็คือถามความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับไตรเพศเลยค่ะนะคะก็คือถามจากคัมภีร์ถามที่เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทที่คิดว่าท่านพราหมณ์ตอบได้ซึ่งท่านพราหมณ์ก็ตอบได้จริงๆนะคะพระพุทธองค์ถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพราหมณ์ได้นะคะซึ่งพระโสนทันทะก็ตอบว่ามี5สิ่งนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีข้อที่1ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลดีหมายความว่ามีการสืบต่อสายพราหมณ์เนี่ย7ชั่วอายุคนใช่ไหมคะอย่างน้อยแล้วก็ข้อที่2ก็คือจำมนต์พระเวทได้นะคะข้อที่3ก็คือมีรูปงามข้อที่4คือมีศีลข้อที่5คือมีปัญญานะคะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ชวนสนทนาค่ะจึงถามต่อว่าหากจะต้องลดคุณสมบัติใน5ข้อนี้ลงไป1สิ่งจะต้องลดอะไรใช่ไหมคะท่านพราหมณ์ก็ตอบทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามแบบนี้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยมันเหลือ2สิ่งก็คือศีลและปัญญานะคะทีนี้ก็ได้ถามท่านพราหมณ์ไปว่า2สิ่งนี้เนี่ยจะมีสิ่งใดที่ตัดออกได้อีกไหมให้เหลือเพียง1ทีนี้ท่านพราหมณ์โสนทันทะเนี่ยก็ตอบว่าเห็นว่าตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าศีลและปัญญาเนี่ยจะสนับสนุนซึ่งกันและกันศีลก็ช่วยส่งเสริมปัญญาและปัญญาก็ช่วยส่งเสริมศีลนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ยอมรับแล้วก็รับรองเห็นด้วยนะคะ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคือเราจะเห็นเรื่องราวในลักษณะนี้ที่เป็นบทสนทนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งคำถามนะคะแล้วก็ผู้ถูกถามเนี่ยก็จะได้คิดแล้วก็พิจารณาได้ตั้งข้อสงสัยไปด้วยแล้วก็ได้คำตอบไปด้วยใช่ไหมคะจากการร่วมคิดพิจารณาอันนี้นะคะซึ่งการตั้งข้อสงสัยนี้เองค่ะเป็นจุดตั้งต้นของการค้นหาความจริงใช่ไหมคะเป็นลักษณะที่พระพุทธองค์เองเนี่ยก็ชักชวนให้ผู้คนลองสังเกตแล้วก็คิดพิจารณานะคะเอาล่ะทีนี้กลับมาที่หัวข้อความยากในการทำวิจัยทางพุทธปรัชญานะคะมันดูเหมือนว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเองก็เป็นบุคคลที่ชักชวนแล้วก็กระตุ้นให้คู่สนทนาตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นก็ดูเหมือนว่าผู้ที่ศึกษาปรัชญาพุทธจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็น่าที่จะรับรู้ได้ถึงลักษณะการตั้งข้อสงสัยนี้แล้วก็นำไปใช้ใช่ไหมคะอย่างไรก็ดีเนี่ยพบว่าสืบเนื่องจากการส่งต่อสืบทอดของพระไตรปิฎกที่มีเวลานานกว่า 2,000 ปีเนี่ยมันทำให้พระไตรปิฎกที่เป็นเหมือนบันทึกคำสอนบันทึกบทสนทนาต่างๆเนี่ยค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเข้าไปยึดว่าความจริงทั้งปวงเนี่ยอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนี้โดยไม่สามารถที่จะโต้เถียงหรือตั้งคำถามได้อีกต่อไปคือสิ้นสุดการตั้งคำถามนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมนะคะซึ่งสิ่งนี้เองทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสูงสุดแล้วกลายเป็นความยากในการทำวิจัยทางพุทธปรัชญาไปนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่ามันจะไม่เป็นจริงได้อย่างไรนะคะทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะก็ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะผู้ที่เชื่อหรือน้อมนำในคำสอนของพระไตรปิฎกเนี่ยก็อาจจะถามได้ว่าแล้วจะมาทำวิจัยทางพุทธปรัชญาเพื่ออะไรนะคะต่อให้พระพุทธเจ้าส่งเสริมให้เราค้นหาความจริงด้วยตัวเองแต่ในเมื่อทุกสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบอยู่แล้วเราก็น่าจะดำเนินไปตามวิธีการที่ส่งเสริมที่เราบุไว้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะซึ่งในการตอบคำถามนี้ค่ะว่าแล้วจะมาทำวิจัยทางพุทธปรัชญาเพื่ออะไรตัวดิฉันเองขออ้างอิงความคิดจากพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ากาลามสูตรนะคะหรือเกสปุตตสูตรนะคะอังคุตระนิกายนะคะพระสูตรนี้เนี่ยคือเป็นพระสูตรที่นักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาตะวันตกเนี่ยนิยมใช้เป็นเหมือนแกนกลางในการบอกถึงการสร้างระบบความรู้ตามแนวคิดของพุทธศาสนาดั้งเดิมนะคะคือมันจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงคือมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนชาวกาลามะหรือที่อยู่ในเกสปุตตนิคมนะคะซึ่งในนิคมนี้เนี่ยจะมีการมาเยี่ยมเยือนของผู้คนต่างถิ่นแล้วก็จะเข้ามาเผยแพร่ความคิดความเชื่อต่างๆอยู่เสมอแล้วแต่ละคนก็จะล้วนก็มาปั๊บเนี่ยก็จะอ้างว่าสิ่งที่นำมาเสนอเนี่ยเป็นความจริงแท้เป็นความสมบูรณ์ที่สุดไม่มีสิ่งใดเป็นจริงยิ่งไปกว่าซึ่งทำให้ชาวกาลามะเนี่ยสับสนอย่าลืมว่าในยุคร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแนวลัทธิต่างๆอยู่มากมายอยู่ก่อนแล้วนะคะพอเกิดความสับสนเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยือนถึงที่นั่นก็เลยได้โอกาสถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะจะมีวิธีการสอบสวนหรือหลักการพิจารณาอย่างไรว่าใครพูดจริงพูดเท็จนะคะพระพุทธเจ้าจึงได้ให้แนวทางกับชาวกาลามะค่ะซึ่งตัวดิฉันเห็นว่ามันเหมือนกับเปรียบเสมือนเป็นแนวทางการให้ทำวิจัยด้วยตัวเองนะคะคืออย่างนี้ค่ะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกโดยเริ่มจากหลักการพื้นฐานของสิ่งที่ควรละเว้นนะคะซึ่งละเว้นอะไรละเว้นจากการกระโจนการกระโดดลงไปเชื่อนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สังคมในสมัยนั้นเนี่ยกระทำกันอยู่นะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยในกาลามสูตรนะคะผู้ที่สนใจสามารถลองค้นหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะกาลามสูตรในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมี10กรณีแต่ก็สามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้นะคะในกลุ่มแรกที่ไม่ควรจะกระโจนไปเชื่อก็คือความรู้ที่สืบทอดมาจากอดีตประเพณีผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจในสังคมสมัยนั้นก็เช่นฤาษีหรือพราหมณ์ใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้นี่รวมถึง คำพูดของครูหรือพระพุทธเจ้าหมายถึงตัวของพระพุทธองค์เองนะคะที่อย่าเชื่อแม้กระทั่งคำพูดของตัวเราก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะส่วนในกลุ่มที่สองก็คือความรู้ที่มาจากการใช้เหตุผลเพราะว่าบางทีข้อมูลที่เราคือมันมาจากการที่เรารับข้อมูลที่ผิดพลาดพอเรารับข้อมูลที่ผิดพลาดปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจไปเองใช่ไหมคะมันซึ่งมันอาจจะทำให้การใช้เหตุผลของเราเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นที่อ้างอิงถึงพระสูตรนี้ก็คือ เราลองพิจารณาดูนะคะในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยก็เปรียบเสมือนหรือคือเปรียบเสมือนชาวกาลามะหรือเปรียบเสมือนการอยู่ในบรรยากาศที่มันเต็มไปด้วยความคิดความเชื่อที่ล้วนอ้างว่าเป็นความจริงใช่ไหมคะแม้กระทั่งตัวพุทธศาสนาเองก็นับว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือก็เป็นแนวคิดหนึ่งท่ามกลางแนวคิดแบบอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะการที่เราจะเกิดข้อสงสัยในส่วนใดๆของคำสอนจึงเป็นเรื่องสามัญที่เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้งานวิจัยแนวคิดทางพุทธปรัชญาจึงมีปรากฏขึ้นนะคะซึ่งฉันมองว่าการวิจัยทางพุทธปรัชญาเนี่ยมีส่วนดีที่ทำให้ช่วยตอบข้อสงสัยได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือบางทีก็ค้นพบว่าคำสอนบางส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นจึงต้องใช้ความศรัทธานะคะใช้ความเชื่อเพื่อลองปฏิบัติดูว่าจะเป็นตามจริงตามนั้นได้หรือไม่เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มยากเพราะว่าดังที่กล่าวมาว่าพระไตรปิฎกเนี่ยได้ถูกสืบทอดสั่งสอนยึดถือจนทำให้ผู้ถูกสอนเองเนี่ยส่วนหนึ่งได้ปักใจเชื่อไปก่อนแล้วว่ามันเป็นจริงโดยไม่ได้ตั้งข้อสงสัยนะคะหรือในทางปรัชญาเรียกว่า presupposition ก็คือเป็นสิ่งที่เรารับว่าเป็นจริงแล้วนะคะโดยสิ่งนี้มันฝังรวมอยู่ในเหตุการณ์ที่ปรากฏนะคะอย่างเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยสมมุติถ้ามีรายงานข่าวว่ามีคนคนนึงเป็นโรคไม่ทราบสาเหตุและรักษาไม่ได้นะคะเราก็มักจะเชื่อว่ามันเป็นขอบกรรมที่คนนั้นได้เคยทำมาโดยไม่ได้ตั้งข้อสงสัยเลยว่าข้อกรรมเนี่ยมีจริงหรือไม่นะคะมีจริงหรือเปล่าแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยเคยทำกรรมไว้ก่อนแล้วที่จะทำให้เกิดโรคนี้จริงหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมคะบ่อยๆเราจะได้ยินคำว่าโรคเวรโรคกรรมข้อหามยามดีข้อหามยามร้ายอะไรพวกนี้นะคะวลีต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนสะท้อนความคิดเรื่องกรรมนะคะว่ามันเป็นจริงแน่นอนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะที่ทำให้เราเห็นว่าบางทีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วแต่กลับได้ดีใช่ไหมคะซึ่งความยากมันอยู่ตรงที่ว่าหากเราเริ่มตั้งคำถามสมมุติว่าผู้ตั้งคำถามนะคะในกรณีแรกเป็นผู้ที่เชื่อในคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยการตั้งคำถามนี้ก็จะเริ่มไปสั่นคลอนความเชื่อจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งก็เท่ากับว่าผู้สงสัยอาจจะเริ่มลังเลหรือเริ่มเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดมิจฉาทิฐิหรือเปล่าที่ทำให้เกิดความลังเลสงสัยนี้ขึ้นนะคะหรือในกรณีที่2หากเป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพุทธตั้งแต่ต้นนะคะการไปตั้งคำถามกับคนพุทธหรือคนในอย่างเช่นพระสงฆ์นะคะหรือใครก็ตามที่เชื่อในพุทธศาสนาก็น่าจะได้รับคำตอบในทำนองที่ว่าให้มีความศรัทธาในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบใช่ไหมคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเราจะค้นพบสิ่งนั้นได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าแนะนำใช่ไหมคะซึ่งเห็นได้ว่านี่คือความยากนะคะที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเมื่อไปถามเนี่ยคำตอบมันมักจะได้มาในทำนองที่ว่าให้ศรัทธาและจงปฏิบัตินะคะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องแล้วซึ่งในทางปรัชญาเราจะเรียกการตอบในลักษณะนี้ว่า begging the question นะคะหรือคือการตอบด้วยการยืนยันกลับไปในสิ่งที่ถามมันเหมือนกับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเวรกรรมมีจริงผู้ตอบก็จะบอกว่าก็พระพุทธเจ้าเป็นเพราะว่ามันมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะหรือถ้าเป็นคำถามทั่วไปก็เช่นรู้ได้ยังไงว่ามะนาวเปรี้ยวนะคะว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวคำตอบก็คือเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวนะคะอย่าลืมว่าแนวคิดทางศาสนาเนี่ยมันมีผลมีอิทธิพลต่อมุมมองแล้วก็โลกทัศน์ นะคะวิธีการมองโลกและการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยงานวิจัยที่ตั้งคำถามกับคำสอนที่พบในพระไตรปิฎกจึงเป็นความยากทั้งในแง่ของสำหรับสังคมไทยด้วยนะคะทั้งในแง่ของผู้วิจัยเองหากมีความเชื่อเดิมฝังอยู่ในปรัชญาพุทธนะคะแล้วก็มีความยากในแง่ของการได้รับการยอมรับจากกลุ่มที่เชื่อในคำสอนที่พบในคัมภีร์ในแง่ของการเปิดรับนะคะเปิดรับการให้เหตุผลหรือการตั้งข้อสังเกตในแบบการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยดิฉันกำลังทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมโดยมีข้อเสนอว่าไม่ควรนำกฎแห่งกรรมไปใช้ในการสอนจริยธรรมหากฟังโดยเร็วเนี่ยผู้ที่เชื่อในพุทธศาสนาเองก็คงจะแย้งได้อย่างทันทีพร้อมกับมีตัวอย่างหลายบทหลายตอนจากในพระสูตรมายืนยันนะคะทีนี้คือแรกเริ่มของความคิดเนี่ยมันเกิดจากการตั้งข้อสังเกตกระแสความคิดในสังคมค่ะว่ามันแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือถ้าพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เชื่อว่ากรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่สนใจระบบความคิดทั้งระบบนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากจนมีอิทธิพลกับความคิดการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยจะพาไปสู่ลักษณะความคิดแบบที่มันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแบบไม่ทวงติงนะคะตัวอย่างมันจะมีงานวิจัยของProfessor David Engel นะคะแล้วก็ของร่วมกันกับอาจารย์จารุวรรณ Engel นะคะเป็นปรากฏอยู่ในหนังสือ Thought Custom and Karma หรืออาจจะแปลได้ว่าการละเมิดนะคะจารีตแล้วก็กรรมการละเมิดในที่นี้มันเป็นการล่วงละเมิดของผู้อื่นที่มีผลทางกฎหมายนะคะอย่างเช่นทางร่างกายทางทรัพย์สินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเนื่องจากโปรเฟสเซอร์เดวิดเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ทางด้านกฎหมายจึงสนใจเรื่องการสำนึกรู้เชิงกฎหมายของชาวไทยที่มีความผูกพันกับความเชื่อทางจารีตแล้วก็หลักกรรมว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะจึงลงพื้นที่ทำการวิจัยแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าเมื่อผู้คนในชุมชนได้รับอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการกระทำของคู่กรณีคือตัวเองไม่ได้ผิดอะค่ะมันพบกรณีที่ผู้โดนกระทำเนี่ยไม่เอาความผิดเนื่องจากคิดไปในแนวทางว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเรานะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วก็มีเหมือนกันที่ไม่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็มีการให้ค่าทำขวัญกันเนื่องจากเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญของผู้ประสบอุบัติเหตุให้กลับคืนมาสู่ตัวเป็นต้นนะคะเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันจึงคิดว่าความเชื่อเรื่องกรรมแบบที่ยอมรับในทุกกรณีเช่นนี้มันอาจจะทำให้เกิดทัศนคติต่อชีวิตและโลกในแบบที่ขาดความคิดเชิงวิพากษ์นะคะกลายเป็นลักษณะสังคมที่ไม่ตั้งคำถามได้โดยง่ายนะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่สังคมในแบบที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจะให้เป็นดูจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนชาวกาลามะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีคำสอนของในพระสูตรอื่นๆที่ปรากฏนะคะที่มุ่งเน้นให้ผู้สังเกตเนี่ยได้สังเกตถึงผลของการกระทำที่เป็นส่วนที่สังเกตได้นะคะอย่างในมโนทุจริตสูตรนะคะอังคุตระนิกายเนี่ยในมโนทุจริตเนี่ยได้กล่าวถึงผลจากการกระทำ5ประการนะคะประการที่1 2 3เป็นประการที่รับทราบได้ประการที่4 5เป็นประการที่เรารู้ไม่ได้1 2 3คืออะไรก็คือทำแล้ววินยูชนติเตียนเราติเตียนตัวเองกิตติศัพท์ความชั่วฟุ้งไปอันนี้คือ3อย่างที่เราสังเกตได้ส่วนอีก2อย่างเราสังเกตไม่ได้ได้แก่จะเป็นกลายเป็นบุคคลที่เหมือนหลงลืมสติแล้วก็ตายไปนะคะเราไม่รู้เวลาตายเราจะหลงลืมสติหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อตายไปชีวิตหลังความตายเนี่ยย่อมเข้าถึงอบายยภูมินะคะดิฉันก็เลยเสนอว่ามันมีส่วนที่สังเกตได้ซึ่งถ้าเราต้องการจะใช้กฎแห่งกรรม ในการสอนจริยธรรมเนี่ยเราก็ควรจะใช้สิ่งที่สังเกตได้เหล่านี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กว่าทั้งหมดนี้ก็ฝากให้ผู้ฟังลองพิจารณาดูนะคะดังกล่าวว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคำถามเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเสมอไปนะคะความรู้ความเชื่อใดๆที่แท้ทั้งหลายมีเนี่ยบางครั้งการกลับมาทบทวนพิจารณาอาจจะทำให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่แล้วก็มีความคิดที่เปิดกว้างขึ้นด้วยนะคะค่ะดิฉันใกล้รุ่งอิศวอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย